norėtų pasiūlyti nagrinėjimui Urantijos knygos pastraipą. Tūkstantis 703 puslapis. Taip. Simono Petro nakties vizija. Antra pastraipa. Nu, galbūt pradėkim nuo pirmos pastraipos. Kas norėtų paskaityti, panagrinėti?
Aš galiu skaityti, tai aš atsivertinėjau tą puslapį. 1703. Aš labai atsiprašau, kad užtrunka tiek laiko.
Visu. Tai ką, neturi knygos parankio?
Ne, yra kompiuteris, aš keliauju. Neturiu knygos po ranka. Simono Petro nakties vizija. Apaštalai be savo mokytojo, išsiųsti vieni, sulipo į valtį ir tylėdami ėmė irtis link Betsaidos, esančios vakariniame ežero krante. Ne vienas iš šių dvylikos nebuvo sugniuždytas ir prislėgtas tiek, kiek Petras. Nebuvo pratarta beveik nei žodžio. Jie visi galvojo apie mokytoją, kuris kalnuose buvo vienas. Nejaugi jis juos apleido. Jis niekada anksčiau nebuvo jų išsiuntęs ir nebuvo atsisakęs eiti su jais. Ką visą tai galėtų reikšti?
Ir dar kitą paskaityk.
Gerai. Juos apgaubė tamsa, nes pakilo stiprus ir priešpriešinis vėjas, dėl kurio tapo beveik neįmanoma judėti į priekį. Slenkant tamsos ir sunkaus ir gladimo valandoms, Petras išseko ir iš nuovargio užmigo giliu miegu. Andriejus ir Jokūbas jį paguldė ant minkštą suolio laivagalyje. Tuo metu, kada kiti apaštalai sunkiai grūmėsi su vėjo ir bangomis, Petras regėjo sapną. Jis matė Jėzaus viziją, kaip jis ateina pas juos per jūrą. Kada atrodė, jog mokytojas praeis pro valtį ir nueis tolyn, tada Petras sušuko: išgelbėk mus, mokytojau, išgelbėk mus. Ir visi tie, kurie buvo valties gale, girdėjo kai kuriuos iš jo ištartų žodžių. Šitam nakties meto reginiui, Petro prote, tebesitęsiant toliau, jis sapnavo, jog išgirdo, kaip Jėzus pasakė: pralinksmėk, čia esu aš, nebijok. Sunerimusiai Petro sielai tai buvo kaip giljardo balzamas. Jo sunerimusi siela buvo nuraminta tokiu būdu sapne. Jis sušuko mokytojui: viešpatie, jeigu iš tikrųjų čia esi tu, tai liepk man ateiti ir žengti su tavimi per vandenį. Ir kada Petras ėmė eiti per vandenį, tada audringos bangos jį išgąsdino. Ir kuomet jis buvo beskestas, tuomet jis sušuko: viešpatie, gelbėk mane. Ir daugelis iš šių dvylikos girdėjo, kaip jis ištarė šitą šūksnį. Tada Petras sapnavo, kad Jėzus atėjo jam į pagalbą. Ir ištiesęs savo ranką, pagriebė jį ir pakėlė, sakydamas: oh, tu mažatikė, kodėl tu suabejoji? Taigi, nuostabi pastraipa iš tikrųjų, nuostabios dvi pastraipos. Pirma prasideda tom, kad mokytojas, nu, jam reikėjo savais reikalais išeiti. Reikėjo išeiti, pasikalbėti su kurėju, pasikalbėti su visų tėvų. Dėl to Jėzus ir išėjo į kalnus. Bet tuo pačiu tai buvo ir patikrinimas visų jo mokinių, visų jo apaštalų įtikėjimo. Ir be abejo, jie, tai buvo to meto vyrai, žvejai, 2000 metų atgal. Nebuvo to tokio dvasinio, sakysim, nebuvo to dvasinio to įtikėjimo, tos dvasinės stiprybės vidinės, tokios, kokią mes galbūt patiriame šiuo metu, bet visi buvo sugniždyti, visi buvo nuliūdę, niekas nepratarė nei žodžių. Ir visi galvojo, kodėl jisai juos paliko ir nejaugi juos apleido. Na, ką gali pasakyti, nu, žmogaus gyvulinis protas tiesiog negalėjo matyti to, neturėjo to įtikėjimo, negalėjo matyti didesnio, sakysim, didesnio to vaizdo. Ir pat įpuolė į tokius virpesius, įpuolė į liūdesį, įpuolė į savo gyvulinio proto žabangas.
Bet tai dar čia svarbesnė pastraipa yra paaiškinanti prieš tai. Paskaityk tada dar vieną pastraipą iki.
Žodžiu taip, dėl šitų Jėzaus žodžių minas skirstėsi, tai gal dar anksčiau paskaityk.
Anksčiau paskaityk, bet paskutinį sakinį tik tai iš tos pastraipos, kurį aukščiau.
Kiek kartų aš esu jums sakęs, jog manoji karalystė yra ne iš šito pasaulio. Šitoji dangaus karalystė, kurią skelbėme mes, yra dvasinė brolystė. Ir vienas žmogus jos nevaldo.
Ir ne vienas žmogus
jos nevaldo, sėdėdamas materialiame soste. Manasis tėvas danguje yra šitos dvasinės Dievo sūnų žemėje brolystės visa išmintis ir visa galis valdovas. Argi man jau taip ir nepavyko jums atskleisti dvasių tėvo, kad jūs norite karaliumi vainikuoti jo sūnų, įsikūnijusi į materialaus kūno pavidalu. Dabargi visi eikite iš čia namo. Jeigu jums reikia karaliaus, tai tegu šviesulių tėvas įsiviešpatauja kiekvieno iš jūsų širdyje, kaip dvasinis visų valdovas.
Ir tada kita.
Dėl šitų Jėzaus žodžių minė skirstėsi pritrenkta ir nuliūdosi. Didelė dalis iš tų, kurie tikėjo į jį, nuo jo nusigrėžė ir nuo tos dienos, paskui jį daugiau nebesekė. Apaštalai prarado amą. Jie stovėjo tylėdami susibūrę aplink 12 krepšių su maisto likučiais ir tik tai jų pagalbininkas jaunuolis Morkus ištarė. Ir jis atsisakė būti mūsų karalius. Jėzus prieš išeidamas į kalnus, kad nebūtų vienatvėje, atsigrėžė į Andriejų ir tarė, vesk savo sielos brolius atgal į Zebedėjaus namus ir pasimelsk draugę su jais, ypač už savo brolį Simoną Petrą.
Va, čia yra kontekstas paaiškinta, kodėl jie buvo nuliūdę ir manė, kad Jėzus apleido juos.
Taip.
Nes karalium atsisakė vainikuoti.
Ir viskas aišku tada iš karto. Atsisakė vainikuoti karaliumi, o jiems tai buvo...
Vainikuotis.
O jiems tai buvo, žydams tuo metu, jie laukė to karaliaus, jie laukė to mesijo, kuris išvaduotų juos iš romėnų jungo, kad žydai būtų laisvi ir kad kažkas tai užimtų Dovido sostą ir dėl to visa ta minė ir žmonių, kurie sekiojo paskui jį, labai norėjo jį šiuo metu vainikuoti karaliumi, ypač tuo metu, kada jisai pamaitino minės iš tų kelių žuvų ir kelių gabalėlių duonos. Vat, ir na ką galim pasakyti, na ir be abejo, apaštalai be galo liūdo. Kai kurių lūkesčiai buvo visiškai sudaužyti.
Tai tiek to, čia tik tai dėl konteksto, o dabar tu tą pastraipą apie Petro sapną.
Aha, na Petro sapnas, kuris vėliau tapo realybę ir kuri iki šių dienų tęsiasi, kad Jėzus svaikščiojo ant vandens ir darė va tokius stebuklus. Ir va Turantijos knyga paaiškina, kad tai buvo tiesiog sapnas. Ir kad Petras visas, kurio vaizduotė buvo visokiais būdais įjaudrinta. Ir ypatingai jis sakė, kad pasimelskit už Simoną Petrą. nes iš Šventos knygos atsimenam, kad Petras buvo, aišku, jisai didelis lektorius, galėjo skleisti tą kūrėjo žodį emocionaliai ir iškalbingai. Ir, aišku, jo vaizduotė buvo ypatingai puiki, kaip tokio lektoriaus, sakysim. Todėl įjaudrinta Petro pasąmonė, įjaudrinta Petro sąmonė iššaukė va tokius vaizdus jo sąmonėje, jo pasąmonė, kada jisai miegojo, kada Jėzus, kada pamatė mokytoją ir šaukė, kad Jėzus išgelbėk mus iš tos audros. Ir netgi tai, kaip sakyt, atsiliepė ir tuo, kad jie girdėjo, netgi tuos kiti apaštalai, kurie buvo laive, girdėjo tuos Petro žodžius. Na ką daugiau galima papasakoti apie tą sapną? Mūsų sapnas, tiesiog sapnas. Viešpatie, jeigu iš tikrųjų tu čia esi, tu tai liepk man ateiti ir žengti su tavimi per vandenį. Na ir... Ir, aišku, Petras žengė į tą vandenį ir suabejojo ir pradėjo skęsti. Ir tuomet Jėzus pasakė, ištiesęs ranką, kodėl tu suabejoji. Ir, na, nežinau, kaip būtų galima, ar būtų galima interpretuoti tą sapną, bandyti ir kad kažkokiu tai būdu, kad tai yra susiję kažkaip su realybė. Aš manau, kad tai tiesiog buvo jo įaudrintos vaizduotės vaisius.
Taip, toliau ir paaiškina, yra taip. Dar dvi pastraipos.
Taip.
Kas dar norėtų tęsti tas dvi pastraipos, trumpas labai?
Eskit. Nėra nieko, kas nori tęsti.
Ryšim su savojo sapno paskutiniaja dalimi, Petras atsikėlė nuo suolo, ant kurio mėgojo ir iš tikrųjų žengė iš laivo į vandenį. Ir jis atsibudo iš sapno, kad Andriejus, Jokūbas ir Jonas pasilenkė ir jį ištraukė iš jūros. Petrui šitas patyrimas visada buvo realus. Jis nuoširdžiai tikėjo, kad Jėzus buvo atėjęs pas juos tą naktį. Jis tik tai iš dalies įtikino Joną Morko. Ir taip aiškina, kodėl Morkos dalį šios istorijos savo pasakojime praleido. Gydytojas Lukas, kuris šios dalykus ištyrė rūpestingai, priejo išvados, jog tas epizodas buvo Petro vizija ir dėl to atsisakė suteikti vietos šitai istorijai, rengdamas savąjį pasakojimą. Taip, čia, nu, kaip mes galim patys per save suprasti šitą Petro patyrimą, kai žmogus sapnuoja, jo siela patiria tai ir protui atrodo, kad tai yra realybė, nes siela išgyvena tuos patyrimus labai labai taip įtikinančiai ir suteikia tokį, nu, tokį dvasinį patyrimą šitie dalykai. Jie eina per visą žmogų ir Petras giluminiai išjautė šitą savo sapną, jis jam buvo brangus, nes jis tame sapne bendravo su Jėzum ir jis jautė jo pagalbą realiai ir tai jam buvo esminis tas toksai patyrimas ir jisai jam išliko, nes tai buvo jo asmeninis patyrimas, o kurie per šalį klausėsi jo, tai jam buvo tik interpretacija jo žodžių aiškinimo, ką jis patyrė, bet jie to patyrimo neturėjo, todėl ir nepriėmė pilnai ir negalėjo tai patvirtinti, kad tai vyko realiai. Tai buvo dvasinių lygių patyrimas.
Sielos. Taigi, žiūrėk, aiškiai parašyta. Jisgi žengė per krašto laivelio ir įkryto į vandenį, pradėjo skęsti. Ir krašto laikį ištraukė. Tai vat, parodo, kad tai jis, kai mėgino eiti, per vandenį, jis skendo, nebuvo jokio ėjimo per vandenį.
Tai jau kai buvo tas praėjęs sapnas, tada jisai...
Nepraėjęs, jis dar mėgo būseno ir dėl to, kai įkrito, prabūdo, tik tada prabūdo. Nu žiūrėk, kaip parašyta.
Taip, supratau.
Jis atsibudo iš sapno, kada Andriejus, Jokūbas ir Jonas pasilenkė ir jį ištraukė iš jūros. Tada jis prabudo. O jų sapno būsena išlypo, kaip lunatikas, supranti?
Jis tiesiog fiziškai bandė tą padaryti.
Tai va čia susideda daug aplinkybių. Jo didžiulis tas karštakošiškumas. Jis iš pradžių padaro, paskiau tik tai galvoja. Dabar sapnas toks, nuovargis didžiulis. Jėzaus išėjimas į kalnus ir palikimas jų vienų. Pirmą kartą atsiduria tokiai padėti. Ir va jie dabar audroj, išsekęs nuo to ir klavimo prieš vėją, kai beveik nejuda tas laivas. Ypač vaizdinga jo gili pasąmonės būsena ir įsiveržiant į sąmonės lygį, kur jam atrodo, kad tai yra tikra. Ir ne vieną kartą tie epizodai aprašyti. Tai šiuo atveju jam viskas susidėjo į tą sapną. Giluminė prasme, kad jisai net ir užmygo, audros metu užmygo nuo viso šito sankaupos visos tos įvairių poveikių jo sąmonė ir pasąmonė ir fiziniam pavidalui ir aišku ir protui, intelektui. Tai va, nu, aišku, kita vertus jie buvo ir žvejai, tai jie įpratė prie tokio jau audringo laivelio plaukimo. Čia ne pirmą kartą gi patirė audras. Tai jis galėjo tokiom aplinkybėm net ir užmygti. Tai nėra sukretimas, kai kita, žinai, ten jau nebegali tokiam aplinkybėm užmygti, bet kadangi išsekęs, pavargęs ir audringa ta jo vaizduotė ir nugrimzdimas į tą sapno lygį, na, visą tai ir sudėliojo jo patį tą išėjimą, jau atsikėlimą, juk reikėjo atsikelt nuo to laivagalio minkštasulio. Tai va, ir įkristi šitą į tą jūrą, kadangi nori, nenori, jis labai norėjo tikėti, nes ir sapne. Jis išsigando, kai Jėzusgi praėjo pro jį. A jis norėjo, kad štai jisai, tas viešpats, išgelbėtų juos, a jis praeina. Tai tada jisai puola, prie Jėzaus, paskui Jėzų, kad išsigelbėtų. Visa tai aktualiai pasireiškia jo veiksmais, kad priimtas sprendimas pasąmonės lygių, nesąmonės, pasąmonės lygių, tai paskui Jėzų. Taip ir suponavo visą jo elgseną, jam nesuvokiant sąmoningai, kad kūną pakėlė, čia kaip transo būsenai, kūną pakėlė jam pačiam būnant nesąmonės būsenai. Ir paskui Jėzų, kaip sapne, jisai jau žengė. Ir kada jis jau skęsta, tada šaukė. Jėzų, gelbėk! Jau realiai. Tai va tada apaštalai mato, kad jis ten skęsta, ištraukė. Ir tada jis prabunda. Tai va, o ten toliau, kadangi Jonas Morkus, iš dalies buvo paveiktas Petro vaizduotės ir iškalbingų frazių, jisgi buvo 15-metis, 16-metis vaikinukas. Tai paveikti buvo galima. neturėjo tą tvirtą stuburą, dar sakykime, atsispirti Petro autoritetui. Ir Petras tai buvo ugningas oratorius, net stipresnis negu Jėzus. Tai va, atsispirti tokiam įtikinėjimams Jonui Morkui nebuvo kaip. Jo intelektas buvo daug, daug silpnesnis tuo metu. Tai va, jis dalį tada savo evangeliją ir panaudojo šito, ką įtikino Petras. Nebūta, iš nebūto padarė būtą. O vat gydytojas jau Lukas, nu, tai įsivaizduok, jis jau daugiau patyręs gyvenime, to labiau dirbantys su ligoniais. Jis atsisakė tokį epizodą į savo evangeliją įtraukti. Nes tai jo supratimu nesąmonė. Tai vat iš Jonaus, iš Morkaus evangelijos ir atėjo ta klaidinga nuostata apie Jėzaus ėjimą ten per vandenį. Taip, kokių turit jūs savo mokymų mums visiems? Pasidalinkit.
O kodėl negalėjo Jėzus eiti per vandenį, jeigu Dinamoje jau per temzę?
O jam nereikėjo eiti, kodėl jis turi eiti?
Dinamo nėjo per jokį vandenį, ten yra viskas padaryta.
Nu, šiuo atveju aš nesakyčiau, kad padaryta.
Koks nors plastiko gabalas įstatytas.
Ne.
Tie vandens iš to, kai jis praėjo valdai, pasižiūrėk video YouTube.
Taip.
Aš mačiau viską puikiai, žinau.
Bet šiuo atveju...
Tai yra žmogus, kuris iliuzijas sukelia.
Ne iliuzijas. Čia yra panaudojami tokie žmonės, kurie gali daryti tokius dalykus, panaudojami kurėjo, kad žmogus išplėstų savo mąstymą, koks jisai gali būti daug galingesnis negu dabar. Juk ir mokslas pripažįsta, kad žmogus panaudoja ten vienų šaltinių teigimų ten 5%, kitų ten 3%, kitų 1% savo mąstymo pajėgumo. Tai lieka daugiau negu 95% nepanaudotų galių. Štai čia ir parodo kuries. Va, turit jūs tokios galimybės, taigi ne vien tik tai. A kaip jūs nusileido nuo šito, nu, pažiūrėk, reiškia, kokia yra nuo dangoraižio nusileidimo trajektorija, kada jis eina oru, ir pakrypęs į nusileidimo pusę, reiškia taip, kaip turi krist kūnas, o jis eina tarsi į kalną. Tu niekaip to nepadarysi, supranti?
Įtikėjau.
Kita vertus, levitacija, kai jis pakyla virš bažnyčių bokštų, ten yra jau gal ten, nežinau, 100 metrų aukštis.
Ir ne tik jis levituoja, Rusijoje vaikai levituoja.
Taip, nu tai čia yra parodymas per kitus tam tikrus veiksmus, parodo, kad žmogaus pajėgumas yra daug galingesnis, negu dabar mato aplinkoj. Tai Jėzui nebuvo tokio poreikio, kad čia kažką stebinti. Jis pats labiausiai nustebdavo, kai atsitikdavo, vat, nu pavirto iš vandens vynu, žinai, Tie akmens indai ir vestuvės Kanoje. Tai jis buvo daugiausiai nustebęs. Kaip, ką? Tai va, tai jam eiti per vandenį, jis galėjo eiti, bet nėra ko. Juk kada jis priėmė pagrindinius sprendimus, išėjęs į kalnus po krikšto, tai jis sako, aš dabar galiu bet kokį maistą valgyti, kokį karalius ten valgė, ten kokiam 15 amžiui ir panašiai. Bet jis atsisakė to. Sako, aš galiu šokti bedugnę ir manęs, na, aš neusimušiu. Pasitikint tėvų. Bet jam vat, priimti sprendimai ir neleido tų veiklos laisvės. Tuo pačiu ir neleido stebint kitus žmonės ypatingom galim. Tiesiog jo misija buvo apreikšti tėvą, o ne stebint. O Dinamo misija parodyti, kad yra iš tikrųjų galingesnis žmogus, negu aplinkui mato visus žmonės, visą žmoniją. Taip, kas turi savo mokymų? Nu jo. Tyla gera byla.
Tada aš papasakosiu savo patyrimą. Aną dieną buvau mieste ir jau pamačiau tokią, man pažįstamą pavadinimą parduotuvės. Ir aš nežinau, kodėl ją įėjau. Ir ten moteris prie manęs pribėgo kaip aptarnauti ir aš sakau, ne, aš tikrai nieko nesiruošiu pirkti. Mane tik tai pats pavadinimas, aš sakau, maniau, kad gal jau nėra tokios parduotuvės. Nu ir žodžiu, sako, jūs palaukit, va čia direktorė baigs, nu ir kažkaip paskui mane pakvietė ateiti, kaip ten demonstruos kitą dieną ir aš laiko turėjau ir nuvažiavau. Ir kada taip įdomiai ten pasakoja apie tą produkciją ir tą, kuri aiškino apie tos produktus, sako. Matot, yra ir pasakymas. Sveika kūnė, sveika siela. Ir aš galvoju, tai ne taip yra, iš tikrųjų. Ir nu, pasakai, jau buvo galima kažką klausyti, sakyti. Ir aš sakau, ne, sakau, bet galima aš jums pasakysiu, kad yra atvirkščiai. Ir ten iš tų visų buvusių moterų, sako, aš irgi taip manau, aš su jie sutinku. Nu, toks tai gavos nelabai į jų pusę bendravimas, nes jeigu žmogus dvasiai kuo labiau atsiveria, jam ten nereikia nei tų prekių, nei jų pirkti, nei mokėti didžiulius pinigus. Bet paskutinis momentas buvo, kada manęs paprašė dar pasilikti. O man kaip ir nebuvo su kuo bendrauti, nes visi iš tų žmonių kažką ruošės pirkti ir jiem ten tvarkė dokumentus, o aš galvoju, jau einu viskas, pamačiau. Ir taigi direktorė sako, pasilik, sako, noriu trupučiuką su tavim paplepėti. Pasirodo, jinai netoli manęs gyvena. Ir aš jau pakviečiau atvažiuoti svečius, sakau, aš tau galėsiu labai daug ką papasakoti, parodyti. Ir va tas toksai netikėtas užėjimas tenai, gal ir nebus tesnio, aš net nežinau, bet va tokia įdomi patirtis, kad vis dėlto nu, kažkaip žmonės jaučia. Aš atrodo, ten nieko nepasakiau šviesaus, kažkaip ten nespindėjau ir nežibėjau, bet nu, va tokia.
Per vandenį neįėjai.
Nu, per plytelės tik tai. Ten vandenį filtruoja, ten filtrus parduoda. Jie labai brangus. Davė jie man ragauto vandens, man nepatiko, man iš mano močiutės šulinio žymiai skanesnis pasirodė. Jie tą vandenį patikrino, aš turėjau termosiukę. Labai daug ten niuansų buvo tokių jokingų. Kaip mes pradėjom tą pokalbį ir iš mano turėto daikto su savim žmogus atpažino, su kuo aš turiu kontaktą ir pasakė, čia mano sūnus darė, ten su juo sėdėjo, gali perduot linkėjimus. Na, taip aš daug nuo to prasidėjo. Tai tada net pati mažiausia smulkmena, net gal ko mes kartais, ką mes nešam rankose, ką valgom ar geriam, gali kažkam būti pagalba ir dar girdėjau vieną moterį tariant, jinai pati rūkė tada ir jinai niekaip negalėjo, nu, nežinojo, tiesiog, sako, vieną dieną aš nuėjau parduotuvę anksti ryte ir tuo metu pardavėja rūkė. Ir kada jinai įbėgo jos aptarnauti, kažkaip labai arti pasilinkė ir tik ką tik parūkius, jinai tą savo, kaip mes sakom, dvasę pūstelėjo ir sako, tokia buvo smarvė, sako, aš jau namo ir galvoju, sako, jau žili, у меня такой запах страшный. Ir jinai po daugybės metų dabar jau nerūko. Ir jinai sako, aš labai dėkinga tai merginai, kad jinai tada pūstelėjo man į veidą šitą smarvę. Nes pats žmogus negali jausti. Tai va tokie tie papastymai, jeigu jau niekas nesnikėjo žemio laikų.
Ačiū. Kas dar turi savo kokių nors minčių pagarsinimai? Sudalinkit.
Gal papasakosiu ir aš savo patyrimą. Čia Varita papasakojo, jis buvo vakar, čia ne taip senai. Nu, čia šiom
dienom labai... Senai atrodo žmogus. Senai atrodo daiktas. O seniai tai yra prieveiksmis. Laiko prieveiksmis. Kada?
Jo, gerai, seniai. Vakar ir užvakar čia labai karšta, jau visi žinom. Ir vakar pagalvojau, kad reikia kokią 9 valandą nueiti parduotuvę, nes reikėjo nueiti, kol ne taip karšta, nors jau 28 gal buvo šilumos. Ir aš išėjau, nu taip kažkur po 9 gal ryto. Ir eidama jau, nu, iš namų, pamačiau ten prie gretimos laiptinės labai gražiai žydi lavandos. Užsižiūrėjau šitas lavandas ir toliau jau kaip praėjau, einu šaligatviu ir pasižiūriu taip netikėtai šalia manęs iš dešinės eina šuo, vokiečio aviganis. O šiaip man, nu nežinau, man bet vokiečio aviganiai, jie man patys protingiausių šunys, gal čia kažkada matytas serialas austrų, komisaras Reksas toks eidavo, kur policininkas turėjo šunį, kur padėdavo tarnybai, labai protinga, nu išdresiruota tokį. Ir man toks netikėtumas, aš net nepasakysiu, aš neįsigandau, nei nieko, nes matosi žmogus, iš tiesų ne žmogus šuo, šuo neagresyvus, ramus, ir eina jisai iš dešinės pusės, nu, ramiai eina šuo, ir, kaip jums pasakyt, dydis toks, kad aš nepasilenkus galiu jo galvą paglostyt, nu, saugia šuo. Ir aš taip sutrikau, mano pirma mintis buvo turbūt ryte, kol nekaštų, kažkas išvedė šunį pasivaikščiot, atkabino pavadėlį ir paleido pasilakstyt. Aš pradėjau dairytis į visas pusės, o aplinkui nu ne vieno žmogaus. Visi, aišku, langus atsidarė, matosi, būtose turbūt karšta, vėdina, bet negyvus dvasios. Tiesiog dairausi, nugavau, kažkur šeimininkas turi būti. Ir dabar... Ir nėra. Ir aš kažkaip, nu, kaip pasakytum, nu, pasimečiau, sutrikau ir einu aš toliau, ir savęs einu nesustodama ir apžiūriu, nu, iš viršaus žiūriu tą šunį, galvau, gal benamis. Nu, bet prižiūrėto šuo, kailis blizga ant apykaklį uždėto tokia odinė, graži, net, nu, nauja. Ir galvoju, gal pabėgo, tikriausiai bus pabėgęs iš kažkur ir čia, neaišku, iš kur, ir eina, bet jis eina šalia manęs, pat su mano žingsniu. O aš, nu, iš to pasimetimo pradėjau eiti greičiau ir jis pagreitino, bet grinai neatsilieka, bet šalia, ir, nu, nežinau, per pusmetrį nuo manęs. Aš tada pradėjau kaip ir bėgti, bet, nu, juokas po to pačiai paėmė ir jisai bėga šalia manęs. Ir man toks, nu, viduje juokas, nu, kaip mano šuo, kaip čia būčiau išėjęs jo pasivaikščioti. Ir tada tokia top mintis, taigi, jeigu protingi šunis, nu, reikia sustoti ir kažkaip gal pakalbėti su juo. Nu, tokia mintis pat šovė į galvą. Aš tikrai sustojau, šuo irgi sustojo, atsisėdo ir žiūri mane. Bet tos, žinot, kaip šuo, nu, protingo šuns akis tokios, vat, matosi, nu, tikrai, bet jie tikrai protingi. Ir aš sakau, kur tavo šeimininkas? Jis taip pakreipė galvą, žiūri. Ir tada sakau, eik namo. Ir į to žodžiu sureagavo. Jis apsisuko ir pradėjo eiti. Ir aš taip galvoju, o, tai reiškia, lietuvių šeimoje, lietuviškai supranta, galvoju, ir pataikiau į komandą. Bet jisai tuėjo 3 žingsnius, sustojo, atsisuko, o aš nustoviu. Grįžo atgal, grįžo, vėl atsisėdo ir žiūri. Ir kažkaip pagalvo, man tokia mintis, tikriausiai nori, kad kaip ir su juo galėčiau, su to kartu ar palydėčiau. Aš jam, kaip žmogui pradėjau kalbėti, sakau, tai eik namo. Jisai vėl kažkaip ten porą žingsnių paėjo, atsisuko, atsisėdo ir žiūri. Tai sakau, tu nori, kad aš eičiau kartu. O jis taip amtelėjo, kaip nevojo, bet negarsiai amtelėjo. Galvo gražiausia, bet svetima šuo, iš viso, bet vis tiek pasimetusi, galvo gerai, ir sakau, eik namo, aš eisiu, ir vaizdas toks, aš nežinau, kaip iš kokios, nežinau, filmų, kokio eina priekį, įsivaizduokit šuo, aš paskui jį, ir galvoju, kaip čia dabar išeina, einu paskui šunį, svetimą šunį, tarsi mane kažkur veda. Ir jisai nuėjo, ten kelias gatves taip priėjom ir matau į nuosavų namų kvartalą, nes jis čia buvo prie daugiabučių, kur išėjau, o jisai eina į nuosavų namų kvartalą už mokyklos, už darželio ten toks yra. Ir galvoju, tokias mintis galvoju, kas būte laikys tokį šunį, jau čia jau iš nuosavų namų. Ir jis eina ir vis atsisuka į mane. Ir aš nieko nesakau ir einam taip lietai. Ir žiūrim, priėjom ten prie namas, reiškia, jis aptvertas tvora ir varteliai pradarė. Jis atsistojo iki tų vartelių, įsivaizduokite, darėjom iki vartelių pravertų. Jis atsisėdo, neįeina į vidų, bet sėdi. Ir aš galvoju, ar čia jo namai, ar čia jo kiemas, dabar galvoju, kaip čia, jis neina į vidų, bet stovi prie tų vartelių. Ir matau, prie vartų yra toksai dėžutė pašto ir skambutis, paspausti per šitą skambinti. Aš ir paspaudžiau, ir išeina moteris, gal apie 60 metų, jis ateina, sakau, ar čia jūsų šuo? O jis sako, Verti, tu ir vėl pabėgai, Vertis pasirodo vardas, sako, tu ir vėl pabėgai, ir jinai jai, bet ir sako, eik namo, tu žodžius, ir jis įbėga. Ir dabar jinai man sako, va, prieš 2 mėnesius palikau netyčia neuždarytus vartelius, jis kieme vis laksto paleistas. Ir sako, prieš 2 mėnesius jis pabėgo ir sako, aš nežinojau, kada, tik pamačiau, kad nėra šuns. Jis pasakojo, bet tą istoriją prieš 2 mėnesius, man pradėjo pati pasakot. Sako, aš lakščiau po visą rajoną, sako, 2 valandas, sako, ir į kiemus išlakščiau, ten, žodžiu, visus ten užkaburius gatves. Ir sako, tokį vyrą sutikau, jis sako, tai mačiau jūsų šuo, sako, nubėgo toks didelis, bet sako, melskitis, kad šungaudžiam nieks nepaskambintų, nes išgazint gali vaikus, nes didelis šuo vienas laksto. Ir jinai man pasako, kad tas žmogus, kai taip pasakė, jinai taip, kaip pasakyti, susijaudino tiek, kad jis sakė, verkdama meldėsi, lakstė vėl po tą rajoną ir po 10 minučių, jei va taip besipeldžiant, atbėga šuo prie jos. Ir aš taip pasakoju, ir sako, tikriausiai, šiandien aš vėl palikau vartelius neužrakintus, jinai liktai irgi ir ar parduotuvėje buvo, ir jisai išbėgo. Ir aš taip pagalvojau, kad tarsi į tai moterį turbūt reikia pasakyti apie gyvą kūrėją, nes buvo pas ją patyrimas, jinai meldėsi, jinai buvo toj būsenoje, kur meldėsi ir šuo atbėgo, ir aš jai pradėjau apie tai kalbėti, kad tai jūsų buvo tas gyvas, sakiau, dievas žodį jai, nes ne apie dievą sako, sakau, va dievo patyrimas, nes jūs nuoširdžiai meldėtis ir pats šuo atbėgos, kur jums atvedė dievas šunys, sakau, jums nors 2 valandas išbėgiojote, neradote. Ir aš jau pradėjau apie tą gyvą kelią mūsų einamą, apie tai, kad yra kūrėjas jūs viduje, kad išgirdo jūsų nuoširdžią maldą, jūs, sakau, kaip jūs medėte, sako, aš tiesiog savai žodžiai, sako, prašiau, kad tik tai to šuns jokie šungaudžiai nepagautų, kad niekam nieko nepadarytų, kad jokia mašina nenutrenktų. Ir aš jai supratau, kad jai turbūt šuo, nežinau, čia gal per kurį taip suveikė atvedė, sužinau jos istoriją ir jai sakau, jūs internetą turit, sako, turiu. Ir aš jai mobilu atvertu suranti LT, jau puslapį parodžiau, kad yra mokymai, kad gali paskaityti, kad yra įdėta Jėzus Kristus kalbų jums vėl ir knyga. Ir jinai dar sako, jo turiu, sako, planšetį, skaitė, aš dabar per planšetę kažkokį atsisiuntusi knygą, jinai skaito ir būtinai sako, atsisiųsiu tą, perskaitysiu ir, žodžiu, padėkojo, nu, dar ten biškiu pašnekėjom. Nu, va tokia istorija, nu, jinai, nu, tikrai tokia, kaip sakyti, netikėta. Ir su šuniu, svetimu svarbiausia, ir dideliu tokiu. Ir jau kai atsisveikinom, tai jau parduotuvė ir galvoju, nu va, galvoju, nu, net per šunį, vat, kažkaip tokia įsivystė, kaip pasakyti, istorija su pabaiga tokia, kad tai moteriai aš turėjau kaip ir paskleisti šviesą, va tą gyvą šviesą, ką mes žinome, kad nu, kūrėjas yra mūsų viduje. Ir galvoju, turbūt va, taip turėjo būti, va, tas šuo, ir nežinau, ar tas šuo, nu, visgi, kaip pasakyti, nu, protingi jį tie šunys, bet kaip jo ten veikė galvoje viskas, tai čia tik kurie žino, bet va, tokia istorija vakar, dar iki karščio iš ryto ir tiesiog, nu, va taip pat, tai tiek, nu, man atrodo džiugu, kad va, kažkam dar vienam pasakiau apie gyvą į kelią, apie tikrovę, ką mes visi žinome, nu, tai va tiek bus gal.
Ačiū tau. Taip, puikia istorija ir patyrimai tuo pačiu rodo, kad 5 pagalbinės proto dvasios ir šuns viduje veikia labai, labai stipriai. Dėl to jis ir, na, sakykim, elgesi tarsi būtų arti žmogaus supratimo. Kita vertus, tai rodo, kokia yra neatsakinga ta šeimininkė.
Jau
vieną kartą nukentėjusi, pabėgo tas šuo palikus atvirus vartelius, tai reikia, nu, bet ką, galvojant, pirmiausia pasitikrinti, ar vartelį uždaryti ar ne. Tik po šito jau galvot apie tą, kas tau atrodė pats svarbiausias dalykas. Kad šitaip neatsitiktų. Nes šiuo atveju yra neigiama ne tai, kad tas šuo pabėga, bet jo poveikis aplinkai yra milžiniškas. Juk žmonės tai nežino, koks yra šuo, mato tą didžiulį, didžiulį bėgantį šunį, o ypač dar, sakykime, vaikai, tai sukelia jiems viduje baimę, o tai paskiau veda prie klaidingų sprendimų, tos baimės patirtos, net ir per mažą epizodą poveikyje. Ir tai gali pasireikšti po kelerių metų lyga. Tai labai, labai, nu, gyvas veikimas per žmogaus pasąmonę. Tai va čia jau priklauso nuo šeimininko atsakomybės. Nu, kita vertus, ne visi tą supranta, bet esame tie, kurie turime giliau žvelgti į bet kokio reiškinio priežastį, jo pasireiškimą ir pasekmes. Taip, tai va, to pačiu taip pat parodo, kad viskas yra tarpusavyje susieta į gyvą sistemą. Štai, va, yra karščio banga, tada tu išeini parduotuvę anksčiau, kol dar to karščio nėra, ir būtent tuo metu tas šuo pasirodo, jeigu būtum išėjusi ten pavakary, tai tas šuns jau nebūtų toj vietoj, jis būtų kažkur kitur. Viskas gyvai susieta virpesiais ir tada išeina sistema, kuri gali pasireikšti per įvairias savo grandis ir tos grandys gali turėti arba, sakykime, tęsinį, arba trukinėti. Tai va čia tas pats ir gari tą pasakojo, ar ateis ten direktorė, ar neteis į jos namus ir ką jį galės apšviesti. Ar bus tesinys ten, sakykime, su tą moterim, kuri šuns šeimininkė, jeigu jis skaitys, jį turės tada, nu, noro galbūt daugiau kažko paklausti. Tai visa tai yra gyva sistema.
Ir ypatingai, vat, kaip tu sakai, dėl vaikų, pas mus name yra kaimynė, turi mergaitę, nu jai gal 6 metukai, nu paniškai bijo bet kokio šuns, nu bet kokio, vat, ir iš tikrųjų didelis šuo bėgioja po rajoną, taigi ir vaikų žaidimo aikštelės, ir jis viską ir nepiktybinis, aš suprantu, ten jis tikrai toks šuo neagresyvus, bet tai vien iš vaizdo gali vaikui sukelti, nu, šoką tokį, kaip sakyt. Jo, tas taip, aš jo pagalvoju apie tai, bet aš jai kažkaip bet apie tai jo nepasakiau, aš jai daugiau bet apie tą jos patyrimą ir apie tai, kad vat, skaitytų, kad apie tą gyvą kelią. Jo, kažkaip bus apie jos kaip tai ir nepamokslavau, ta prasme, kad užrakinkit kitą kartą, bet jinai nu, ir nepasakė, mes tiesiog atsisveikinau, ganu manykim, kad pagalvojo apie tai, kad daugiau atidesnė bus, nu gal taip reikia galvot, gerai galvot apie žmonės. Gal jau,
ne, šiuo atveju tai yra ne mūsų reikalas galvot, jau. Kaip pasielgstas. Aš kalbu išplėsdamas jūsų konteksto supratimą.
Nu taip, taip. Jo.
Kas turi dar savo kokių nors pamąstymų pasidalinimui? Pateikit.
Aš norėčiau pasidalinti tokiu patyrimu, kurį patyrėjau praeitą savaitę. Mano sesė, kuri mane labai priima gražiai, visada aplanko mane, visada aš pasimeldžiu, įjaučia mane, džiaugiasi manimi ir pakvietė mane į bitininkų muziejų aplankyti. Aš buvus labai senai, o dabar naujai ten sutvarkyta viskas, atstatyta Šiaulių rajone. Nu, vat, nuvažiavome ten pasibūti, labai graži aplinka, labai graži gamta, čiulena upelis, žodžiu, labai ramybė, kaip ir bitininkų muziejų, bet tu ten netrukdama, jokių ten garsų, jokių reiškia muzikų, nieko. Tai buvo gera pasibūti. Ten atskiri nameliai, supažindinimai ir bitininkystės, ten visa istorija nuo tų senų laikų. Ir vaistažolių namelis, ten taip gražiai, reiškia, tos vaistažolės ten skleidžia kvapą, supažindinimas visų vaistažolių. Tai buvo gera pasibūti. Na ir mes, reiškia, ten kalnelis, nuokalnė, ten didelė teritorija. Atsisėdom ant tokių supinių, reiškia, ten ir vaikam paruošta. Šeimos važiuoja vaikam ten supinė. Atsisėdome ant tų supinių, nu, ir taip mane vedė gražiai, aš taip pasimeldžiau už visus. Tokia laiminga buvau, pagarbinau, tiek pajutau tų virpesių ir tiek paskleidžiau į aplinką ir su tą sesę apsikabinom. Tai buvo gera, džiaugiuosi ir dėkoju kūrėjai, kad atvedė ir taip nuostabiai jisai veda. Ten, kur gera, ten, kur galiu pabūti ir su kuo pabūti. Tai va, tai tik dėkoju kūrėjai už tos patyrimus. Taip ir stiprina mus tie patyrimai, kad ir aplinka tai suvokia kai ką, kad jau esi kitoks, jau ta ramybė, palaima yra tik iš kūrėjo. Tai va, tik dėkokim kūrėjai, džiaugtumės kiekvieną akimirką bendraujant su juo. Tai tiek mano toks patyrimas malonus buvo.
Ačiū tau. O kokiai vietoj ten yra tas muziejus?
Jau užkirdėkiu. Per taurą ir užkirdėkiu ten gal per mišką irgi. Nu labai graži ten gamta. Taip gera buvo, iš tikrųjų negali ir apsakyti. Užkirdėkiu ten tiesiog per mišką gal kokie 2-3 kilometrai. Tai va toks atstumas, apie 30 km ten gaunasi. Tai man dovana padarė mano sesė, tai va, aš džiaugiuosi. Dėkoju kūrėjui už viską.
turit savo kokių nors pamastymų, mums visiems išgirsti, sudalinkit. Na ką, kadangi nėra daugiau norinčių dalinti savo sampratom, tai aš jums dėkoju už tai, kad pabendravom su kūrėju ir tarpusavyje. Ir linkiu gero savaitgalio. Sudie.
Sudie, ačiū.